when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Naked to the T-bone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad whore. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything
Se oli helteinen kesäpäivä Denverissä, keskiviikko 19. heinäkuuta käärmeen vuonna 1989. DC-10 yllytti ohivirtausmoottoreitaan ja lento 232 nousi taivaalle. Lento Denveristä Chicagon kautta Philadelphiaan on United Airlinesin mainoskampanjan ansiosta melkein täyteen ammuttu, sillä alle 14-vuotiaat saavat lentää nimelliseen 1 sentin hintaan. Kaikkiaan Jumbojetissä on 296 sielua. Kapteeni Alfred Haines on erittäin kokenut lentäjä, jolla on kokemusta melkein 30 000 lentotuntia. Perämies William Records on myös hyvin kokenut, kellottanut yli 20 000 tuntia. Lentomekaanikko Dudley Dvorak ei ole muuten juurikaan vihreämpi 15 000 tunnilla. Ohjaamossa on teräskatseisia tekijämiehiä. Jokaisella heistä on enemmän kokemusta kuin useimmilla ohjaamomiehistöillä yhteensä. Lento on kestänyt reilun tunnin ja matkustamossa tarjoillaan lounasta. Kello 15.16 kuuluu kova pamaus ja turbiini rääkäisee. DC-10 tärisee ja rytisee.
Mikä hitto tuo oli?
Häh? Mitä hemmettiä?
Kapteeni, kakkosmoottorin painesuhde romahtaa. Taisimme menettää sen.
Selvä. Aloitetaan kakkosen sammutustyöt. Ykkönen, sinä ohjaat.
Selvä, minä ohjaan.
Suljen kakkosen polttoaineen.
Me kallistumme oikealle.
Kapteeni, kaikki kolme hydraulikiertoa hukkaavat painetta.
Että mitä?
Kyllä, kaikki kolme menevät nollaan.
Kone kampea alas ja oikealle. En saa sitä oikastua.
Selvä, minä ohjaan. Katsotaan, toimiiko se tällä puolella.
Kapteeni, myös säiliöt näyttävät tyhjää. Meillä ei ole enää hydrauliikkaa.
Hitto! En voi ohjata! Me vajoamme! Lasken ykkösmoottorin kierroksia. Ehkä se vakauttaa.
Käynnistänkö hätäpumpun?
Kyllä, tehkää se.
Ei auta, kapteeni. Moottori pyörii, mutta siellä ei ole nestettä, mitä paineistaa.
Minneapolis Control, United 232 Heavy. Mayday, mayday, mayday. Loss of control systems. Request heading for nearest airport.
United 232 Heavy, copy that. What is your status?
We have a total loss of all hydraulics. Need immediate assistance.
United 232 Heavy, nearest airport is Des Moines, heading 135. Will you make it?
Negative. We have no control.
DC-10 on kolme toisistaan riippumatonta hydraulikiertoa. Jokaisen koneen ohjainpinnan sylintereihin on ohjattu niistä kaksi. Kukin koneen kolmesta moottorista käyttää yhteen kiertoon kytkettyä kahdennettua pumppua, ja mikäli kaikki kolme moottoria sammuisivat, hätävoimalähteenä on koneesta ulosponnahtava apukone, eli pieni potkuri, jonka teholla jolla voidaan ajaa jompaa kumpaa kahdesta hätäpumpusta kiertoon kolme. Lisäksi pumpun pettäessä voidaan yhden kierron teholla paineistaa toinen. Yksi DC-10 moottoreista on vioittunut, joten jäljellä olevat kaksi järjestelmää kykenevät käyttämään koneen ohjaanpintoja helposti. Nyt niin ei kuitenkaan käy. Ei myöskään aktivoimalla hätäpumppu. Sivuvakaajan juureen asennetun kakkosmoottorin puhalinvaihe on räjähtänyt hallitsemattomasti, vieden mukanaan hydraulikierron kaksi pumput. Sirpaleet olivat silponeet kiertojen 1 ja 3 letkut, joten kaikkien kolmen kierron neste on päässyt ulos. Mikään hydrauliikka ei voi mistään varavoimalähteestä huolimatta toimia ilman nestettä. DC-10 ohjausjärjestelmä on kuollut verenhukkaan.
Thank you.
Kone lentää kuin halvaantunut ankka. Lentäjät ilmoittavat matkustajille koneessa olevan moottorivian ja kutsuvat matkustamomiehistön päällikön luokseen. Tämän jakaessa käskyjä alaisilleen, eräs heistä ilmoittaa yhden matkustajista olevan DC-10 kouluttaja ja olevan valmis auttamaan. Kapteeni kutsuu hänet välittömästi ohjaamoon. Lentokapteeni Dennis Fitch on ollut yhtiön palveluksessa 21 vuotta. Sitä ennen hän on kellottanut noin 1500 lentotuntia ilmakansalliskaartissa ja kerännyt kokemusta DC-10 11 vuotta. Kapteeni Haynes oli saanut kohtaloltaan taivaan mannaa. On Haynesillä nyt muutenkin kokeneen miehistönsä tukena pätevä tekninen asiantuntija. Fitch yrittää käyttää moottorien kaasuvipuja toteuttamaan Haynesin ohjainkomentoja. Antamalla lisää kaasua vasemmalle moottorille, kone kampeaa vastasuuntaan oikealle, sillä moottorien ja koneen keskilinjan välillä on momenttivarsi. Hän huomaa koneella olevan taipumus kaartaa oikealle, ja sen tasapainottaminen antamalla kierroksia oikealle moottorille kone menettää pystyvakaavuutta. Kapteeni käskee lentomekaanikon koneen pyrstöön tarkistamaan korkeusvakaajat. Tämä palaa pian kertomaan, että molemmat niistä ovat selvästi vioittuneet. Lennonjohtaja näkee tutkassaan, että lennon 232 edessä on Sioux Cityn lentokenttä. Sen on nyt kelvattava. DC-10 tekee taivaalla useita oikeakätisiä kaarroksia ja yhden vasemman, kun ohjaajat yrittävät saada vammautuneen matkustajakoneen ohjattua Sioux Cityn lentokentälle. Se on kuin peruuttaisi kolmella yhteen kytketyllä polkupyörällä. DC-10 tekee hidasta vuorotellen nousevaa ja laskevaa sykliä, menettäen vajaat 500 metriä korkeutta jokaisella kierroksella. Lentäjät voivat kaasuvipuja käyttäen ohjata koneettaan jollain tapaa sekä sivu- että korkeussuunnassa, mutta eivät yhtä aikaa. Kun he saavat nokan osoittamaan haluamansa suuntaan, he menettävät korkeutta. Kun he saavat korkeuden menetyksen hallintaansa, he sortuvat suunnasta. Lennonjohto ilmoittaa pelastuslaitoksen olevan valmiina. Palomiehet odottavat koneen tulevan hätälaskuun pääkietotielle 31 ja ryhmittyvän Sioux Cityn edellisvuonna suljetulle kiitoradalle 22.
Kuulkaas jätkät, me käydään kaljalla, kun tää on hoidettu.
No, en kyllä yleensä juo, mutta helkkari soikoon käydään yhdellä.
United 232 Heavy, winds currently 360 at 11, 360 at 11, you're clear to land on any runway.
You wanna be particular and make it a runway, huh?
United 232 Heavy lähestyy lentokenttää. Ilman hydrauliikkaa laskulaippoja ei voida avata, eli siiven nostovoima ei riitä pitämään koneetta ilmassa normaalilla laskeutumisnopeudella. Lentäjät laskevat ylimääräisen kerosiinin ulos, kunnes tietokone keskeyttää sen järjestelmän alarajaan 15,5 tonniin. Kiitorata häämöttää heidän edessään. He näkevät sen olevan täynnä paloautoja.
Vasemmalle! Vasen! Vasen! Vähennä kaasua!
Vähennä kaasua!
Vasen!
Tyhjä käynnille!
Ei, en voi vähentää tai tämä karkaa hallinnasta, ja se kääntää meitä.
Okei.
United 232 Heavy, se on suljettu kiitotie, se toimii kyllä. Siirrämme paloautot edestä pois.
Miten pitkä se on?
Kiitotien päässä on vain peltoa, tila ei ole ongelma.
Vasen kaasu, vasen! Pitäkää kiinni! Luoja!
Paloautot tekevät seisovan varttimailin maailmanennätyksen syöksyessään kirkuvan matkustajakoneen alta pois. DC-10 tulee alas sekä ylinopeudella että suurella vajoamisnopeudella. Rakenteet eivät kestä tätä käsittelyä ja seuraa väkivaltainen näytelmä. United 232 Heavy tulee maahan oikea laskuteline, oikea siivenkärki ja oikeanpuoleinen moottori edellä. Gargantuaaninen runko murtuu osiin, kääntyy kohti oikeaa siipeään ja liukuu väkivaltaisesti oikea kylki allaan. Runko hyppii kiitorataa vasten ja katkeaa viiteen osaan. Aika pysähtyy paikalleen. Moottorit ja laskutelineet irtoavat ripustimistaan. Säiliöt repeävät ja kerosiini leimahtaa suureksi tuleen kehräksi. Metalli kirskuu ja vääntyy. Palavan kerosiinin hyökyaalto vyöryy. Sitten liike pysähtyy. Kaikki on ohi. Palopäällikkö keskittää kalustonsa koneen keskiosan luokse, joka on suuri jäljelle jäänyt kappale ja liukunut ylös alaisin maissipeltoon kiitoradan viereen. Se on painajaismainen näytelmä. Elon jääneet sukeltavat savun ja liekkien keskellä unenomaiseen seesteeseen maisemaan parimetristen maissinkorsien keskellä. Yksi heistä kuulee sydäntä särkevää itkua palavan hylyn sisältä ja palaa takaisin sisälle. Hän löytää 11 kuisen tytön, joka on lentänyt paikalla 11 F-istuneen äitinsä sylistä. Samoin on käynyt paikalla 22 E-istuneelle äidille, jonka alle 2-vuotias poika ei selviä. Paikalla 14 J-istunut äiti sen sijaan on rungon kierjessä nähnyt poikansa lentävän sylistään, mutta saanut tämän napattua ilmasta otteeseensa. Ohjaamo löydetään vasta puoli tuntia myöhemmin. Kaikki 4 ohjaajaa ovat huonossa kunnossa, mutta elossa.
Täällä se on! Ohjaamo! Kiitoradan toisella puolella! Onko siellä ketään?
Minä tapoin ihmisiä.
Ette. Te pelastitte ihmisiä.
Sielujen kiviseen kirjaan on kirjoitettu 111 uutta nimeä. Lentäjät olivat tarttuneet 184 sieluun, joiden nimiä kirjan raskaat kannet eivät saaneet. Kukaan ei oikein tiedä, miten he tekivät sen. Koelentäjät eivät kykene toistamaan tapahtumaketjua simulaattorissa. Kone karkaa aina käsistä. Parhaat yritykset pääsevät kiitoradalle, mutta kone tuhoutuu täysin. United 232 Heaville oli tapahtunut jotain, minkä piti olla mahdotonta. Kaikkien 3 hydraulijärjestelmän yhtäaikainen vika. Syyn siihen on pakko olla kakkosmoottorissa, jonka koko puhallinvaihe on kadonnut. Sitä ei löydetä hylyn seasta. Moottorivalmistaja General Electric lupaa $50,000 palkkion puuttuvan puhallinkiekon löytäjälle sekä $1,000 jokaisesta puhaltimen lavasta. Maanviljelijä Jenny Sorenson löytää puhaltimen maisipelloltaan 3 kuukautta myöhemmin ja lunastaa palkkion. Moottorikotelointi oli suunniteltu kestämään 1 puhallinlavan irtoaminen. Koko puhallinvaihe oli kuitenkin haljennut, ja sen 167 kilon inertia oli moottorikuorelle ja koteloinnille liikaa. Puhallin sirpaloitui hajotessaan, ja sirpaleet olivat katkoneet kaikki 3 hydraulikiertoa. Ja puhallin kiekon analyysi paljasti miksi. Kiekossa havaittiin pieni ontelo, jonka oli aiheuttanut kova titaninitridisulkeuma. Metalli-epämetallisulkeumat olivat tyypillisesti kovia ja hauraita, ja aihioita taottaessa tämä hauraus oli saanut takeen murtumaan ja pienen murun irtoamaan siitä. Tämä oli epäjatkuvuuskohta, joka toimi alkusäröönä väsymismurtumalle. Joka kerran kun moottori käynnistettiin, sekä mekaaninen että terminen rasitus kasvattivat murtumaa. 15,503 kertaa kasvettuaan murtuma antoi inertiavoimien luomalle jännitykselle periksi. Juuri sulkeumien varalta General Electric käytti kiekkojen valmistusprosessissa kaksoisvakuumimenetelmää, jossa titaanilajeerinki seostetaan sulana tyhjiössä, jäähdytetään kiinteäksi ja sulatetaan tyhjiössä uudelleen, jotta seokseen jääneet kaasutaskut paisuvat oman paineensa voimasta tyhjiöön. Tämän jälkeen aihio tarkastetaan ultraäänellä, joka paljastaa epäjatkuvuudet rakenteessa, ja niitä havaittiinkin lokakuussa 1970, kun kiekkoa valmistettiin. Sulatuserä käytettiin 3. kerran tyhjiökäsittelyssä, minkä jälkeen se taottiin puhallinkiekoksi. Sulkeumaa ei havaittu ultraäänellä, koska se oli mitä ilmeisemmin koherentti, eli sillä oli sama kiderakenne ja suunta kuin perusmateriaalilla. General Electric jäljitti 119 muuta puhallinkiekkoa, jotka oli taattu samasta sulatuserästä, ja määräsi ne tarkistettavaksi läpikohtaisin. Niistä 2 havaittiin samanlainen sulkeuman aiheuttama väsymismurtuma. General Electric päivitti tuotantoprosessinsa vaatimuksiin pysyvästi 3. vakuumikäsittelyn. McDonnell Douglas taas asensi pikaisesti kaikkien DC-10 hydraulikiertoihin takaiskuventtiilit kakkosmoottorien alapuolelle. Ne estävät hydraulinestettä vuotamasta ulos kuiviin asti ja osa ohjaanpinnosta säilyy toimintakykyisenä, vaikka kaikki 3 kiertoa katkeaisivat. Kohtalon ivaa on, että United 232 Heavyn miehistön ei olisi pitänyt olla sankareita. Eastern Airlines 935 Heavy oli kokenut täsmälleen samaan kukoon vuonna 1981. Keskimoottorin hallitsemattoman hajoamisen, mikä lennätti sirpaleita hydrauliletkuihin. Tämä lento kuitenkin lennettiin Lockheed TriStarilla, jossa on 4 hydraulikiertoa. Niistä kolme katkesi, mutta neljäs jäi juuri ja juuri henkiin, mikä jätti ohjaajille puolet siivekkeestä sekä korkeusperäsimen, joten he kykenivät tuomaan koneen turvallisesti hätälaskuun. Huolellisesti suunnitellun koneen redundanssi riisti sielujen kirjalta 201 sielua ja paljasti, että kolmimoottorisen lentokoneen keskimoottorin hallitsematon vika voi johtaa kolminkertaiseen hydraulivikaan. Se oli liian onnellinen loppu herättämään kenenkään mielenkiintoa, joten käärmeen vuonna 1989 korvaamattomat sankarit joutuivat tarttumaan 184 sieluun. Kukaan ei vieläkään tiedä, miten he tekivät sen.
Tosielämässäkin tapahtuu toisinaan supersankarimaisia suorituksia. United 232 Heavyn miehistö onnistui jossakin, minkä ei olisi pitänyt olla teknisesti mahdollista. He saivat koneen alas, eivät yhtenä kappaleena, mutta tätä ei ole onnistuttu toistamaan simulaattoreissa. Edes kokeneet koelentäjät eivät kykene siihen.
Mitä kappaleita taisi olla itse asiassa peräti 5?
Tuollaisessa tilanteessa, missä suuri laajarunkokone tulee voimakkaalla ylinopeudella, voimakkaalla laskeutumisnopeudella maahan ilman laippoja, se olisi ollut jo melkein puolijumalallinen teko saada se yhtenä kappaleena alas.
Joo, en missään nimessä kritisoinut tätä, ottaen huomioon ne epätodennäköisyydet, mitkä olivat, että tuo ylipäänsä onnistui. Ja se onnistui kuitenkin, niin onko mikään ihme, että ukot päätyivät sankarin asemaan, vaikkakin tosiaan vastoin tahtoaan.
Joo, tuommoinen perus teräsmiehen, joka nyt on varmaan maailman tunnetun supersankari, stunttihan on juuri tämä, että lentokone on tippumassa ja se sieltä lentää, ottaa koneen ja laskeutuu sen kanssa maahan, niin tämähän nyt olisi aivan mahdotonta. Ei lentokoneesta voi ottaa yhdestä kahden kämmenen kokoisesta paikasta kiinni niin, että sitten saisi maahan ehjänä. Joka muuten itse asiassa tässä The Boys supersankarisarjassa tämmöinen käytännössä sen teräsmiestä vastaava sankari on lentokoneessa ja että ei hän voi tälle mitään, että ei hän voi tätä lentokonetta lennättää maahan, koska se on vaan mahdotonta.
Mikäli teräsmiehellä olisi kolme kättä ja ne olisivat tarpeeksi pitkät, sehän periaatteessa onnistuisi, koska maassa ollessankin lentokone on kolmen pisteen päällä omia laskutelineidensä.
Joo, joskin itse asiassa, nyt mennään ehkä vähän ohi aiheen, mutta jossakin vasta toisessa tämmöisessä supersankarisariksessa oli tämä, että spekuloitiin, että tämmöisellä teräsmiestyyppisellä oikeasti ei ole supervoimaa, niillä on telekineettiset voimat, että kun ne ottavat sitä lentokoneesta käsin kiinni, niin oikeasti ne kannattelevat koko sitä runkoa koko alueelta jonkinlaisella erikoisella supervoimalla ja kaikki vaan luulee, että se on fyysistä voimaa.
Ja todellisuudessahan käytännössä noin toimii lentokoneen siipi. Se on suuri pinta-ala, jonka yli syntyy paineero ja täten nostovoima.
On, mutta sitten jos mietitään sitä, että tässäkinhän tuo hallinta perustuu ihan raakaan mekaniikkaan ja siihen, että ymmärretään fysiikan lakeja ja osataan taivuttaa niitä oikeisiin kohtiin toimiviksi, niin tässä tapauksessa se, että miehet lentävät, havaitsevat, että tämän ohjausjärjestelmän, jonka tehtävä on taivuttaa ne fysiikan lait heidän tahtoonsa, eivät toimikaan, niin ei se kauhean mukava aspekti ole, mutta silti he onnistuivat.
Varmaankin heillä oli sellainen supervoima kuin yksinkertaisesti raaka kokemus. Ohjaamassa oli yhteensä 4 teräskatseista tekijämiestä. Jokaisella heistä oli enemmän lentokokemusta kuin useimmilla lentomiehistöillä yhteensä. On varmasti auttanut heitä selviämään sitä tilanteesta, että he pienistäkin koneen liikkeistä niin sanotulla peristuntumalla pystyvät arvioimaan, mitä on tapahtumassa ja osaavat ennakoida sitä oskillaatioliikettä.
Ja sinähän taisitkin todeta juuri sitä, että tätä ei ole koskaan pystytty simulaattorissa järkevästi todistamaan, tai siis toistamaan, mutta tässä voi juuri olennaisena tekijänä olla juuri tuon mainitun peristuntuman puute. Kuten juuri kun esimerkiksi autoillaan, niin auto lähtee hieman lennähtämään tiettyyn suuntaan, jolloin kuski tuntee automaattisesti, jokin ei täsmää ja osaa tehdä korjaavan liikkeen. Simulaattori ei tätä tee.
Simulaattori ei tosiaan pysty ottamaan läheskään niin montaa muuttuja huomioon, mitä todellisessa kaoottisessa maailmassa tapahtuu. Autolla ajaminenhan ei luonnossakaan ole My Summer Caria. Mutta elämä toisinaan on.
Jep. Yleisesti ottaen, jos mietitään juuri tätä, että siis ilmailu perustuu teknisiin järjestelmiin, niin itselleni ainakin ne harvat kerrat, kun olen itse lentänyt, minä suhteellisen harvoin niin teen, niin aina kun minä kemistinä ja pitkän linjan luonnontieteilijänä astun siihen, ymmärrän, että jotta tämä vekotin nousee ilmaan, saati pysyy siellä, saati tulee hallitusti alas, se perustuu älyttömään määrään järjestelmiä. Se, että se vekotin liihottaa 10 kilometrin korkeudessa, sellaisessa kylmyydessä ja alipaineessa, jossa ei missään nimessä ole ihmiselle mitään asiaa, ja kaikki nämä järjestelmät ovat se, mikä mahdollistaa siellä olemisen ja siellä pysymisen, niin aina miettii sitä, että mikä kaikki voisi mennä pieleen. Ja valitettavasti elämässä tosi usein on tullut havaittua, että kaikki, mikä voi mennä pieleen, menee myös.
Eikä välttämättä edes kaikki mahdollinen. Toisinaan siihen riittää hyvinkin pieni asia, sillä elämä on kaoottista. Kukaan ei hallinnoi sitä. Sitä ei vastaa kukaan muu kuin pelaaja itse. Pelissä on permadeath.
Ja vaikka itse kuinka hyvin yrittäisit hallinnoida, niin aina on muita tahoja ja muita skenaarioita, joille ei vaan omalla toiminnalla voi mitään.
Ehkä pelottavinta elämässä on se, että siinä ei ole scoreboardia, highscorea, insert coin, try again. Se on laiva, jonka ruorissa ei ole ketään.